Na nedeljski klepet smo povabili doktorja Martina Premka, zgodovinarja domač tako v Loški dolini kot v Pivki. V dolini pod Snežnikom je nove svetove vedoželjnim otrokom odstirala njegova stara mama, ki je bila tam učiteljica že v predvojnih letih. Vezi med Loško dolino in Premkovimi se niso nikoli pretrgale. Popolnoma drugačne pa je naš gost splete v Pivki. Parko vojaške zgodovine je bil več letu veliko pomoč pri zbirki težkega orožja, ne samo z besedami, tudi z dejanji. Dr. Martin Premk je avtor več knjig, ki so predvsem povezane z drugo svetovno vojno ali dogajanjem po njej, kot so bile denimo diverzantske skupine. Načelen človek brez dlake na jeziku pa je dobrodošel govornik tudi na proslavah in slovesnostih, ki so povezana z našim narodno-svobodilnim bojem.
Ja, gospod Premk, časi so pač takšni, da klepetava po telefonu, odkot se namoglašate, ste v Loški dolini?
Ne, v Ljubljani, v vojašnici Šentvid.
Sicer pa ste v Loški dolini zelo radi, ne, pravzaprav imate tam korenine?
Ja, v bistvu stara mama je bila učiteljica v Loški dolini, ne, tako da ona je že tam pred drugo svetovno vojno pa prišla v Loško dolino, pa potem učila še po drugi svetovni vojni. Ne. Tako da in moj oče, teta, stric so vsi živeli kot otroci v Loški dolini. Potem je pa moj oče kupil v 70-ih letih tudi hišo v vasi Pudob in jaz sem pravzaprav celotno otroštvo čez vikende, čez počitnice preživel v Loški dolini, no, tako da sem vsaj napol notranc, napol pa Ljubljančan, ampak vsekakor je po Loški dolini lepše kot v Ljubljani.
Lepa vas je Pudob, ampak poplave so pa hitro tam, ne? Ste jih že kdaj doživeli?
Seveda, med ostalimi je bila tudi naša hiša pod vodo. Ne? Poplave, zdaj upam, da take poplave, kot je bila ta zadnja, ta velika poplava, da takih poplav naslednjih 70 let ne bo več.
Ja, sicer pravite, čeprav razumem takole med vrsticami, da je tudi kakovo življenja v Loški dolini drugačna, mogoče bolj mirna, boljša?
Bolj mirna, bolj zelena, bolj zdrava.
Kam se radi odpravite, kadar ste v Pudobu?
V gozdove. Jaz sem že kot otrok sem se gozdove okoli Snežnika preletel, preiskal, tako da vsekakor Snežnik mi je tudi zelo lep. Snežnik in gozdovi pod Snežnikom so meni zelo lepi kraji.
Zdaj le spomladi so sploh lepi, ne, ko buke v zeleni.
Meni so lepi po leti, po zimi, ko je sneg in spomladi, se pravi. Meni je to zelenje, ta zrak, to je meni res, ta narava je meni prelepa. Rekel moje, res naravno skor okolje, no, takega okolja sem navajen.
Omenili ste, da je bila vaša stara mama, našli smo jo tudi na starih slikah, to je bila učiteljica Irena Premk, torej da je delala v Loški dolini, delala je v težkih časih, pred vojno, po vojni, bila je tudi partizanska učiteljica. Vas je mogoče njena zgodba tudi navdušila za študij zgodovine?
Pa niti ne, no, mene, ne glede na mojo staro mamo, mene je zgodovina zanimala že od malega, ne, in tako, da v bistvu ta njena zgodba niti ni imela nekega velikega vpliva, da sem šel študirati zgodovino, no, sem pa tudi prek očeta, ne, pa tudi od malih not poslušal zgodbe, kaj se je dogajalo, predvsem tudi v Loški dolini med drugo svetovno vojno. Ne? Ampak kot rečeno, ne glede moja stara mama nekega velikega vpliva na študij zgodovine, pa ni imela. No.
Predvsem vas zanima prva svetovna vojna, pa zelo druga svetovna vojna, dogajanje po njej. Odraščali pa ste tam v bližini gradu Snežnik, pa Koče vasi, ki ima tudi zanimivo vsaj slovstveno zgodovino. Tam srednji vek vas pa ne zanima, pa potem novejša zgodovina naprej od renesanse.
Srednji vek mene ne zanima poklicno, me zanima kot človeka, kot zgodovinarja, me vsekakor zanima srednji vek in tudi v gradu Snežnik, grad Snežnik sem bil jaz kot otrok, ne vem, po moje 50-krat, ker smo tudi takrat poznali skrbnico, tako da sem imel malo prost dostop do grada Snežnik, no, ampak kot rečeno, najbolj pa me je začela zanimati druga svetovna vojna in tudi več ali manj vse, kar sem naredil kot zgodovinar, se dogaja okoli, je v bistvu čas druge svetovne vojne. No. Edino le diploma moja pa ni bila se pa ni toliko bila vezana na drugo svetovno vojno, ampak na Loško dolino, ki diplomiral sem pa iz tihotapstva čez Rapalsko mejo med Loško dolino pa med Pivškim območjem pred drugo vojno.
To je pa danes na Notranjskem prav taka romantična zgodba. Vsak išče, kdo bi imel kakšnega tihotapca med svojimi predniki, je ne?
Je, mislim se, to je ratel, so te zgodbe so ratele zanimive, ne, jaz sem se to v diplomo delal še takrat, ko so bili te ljudi, ko je bilo nekaj teh ljudi še živih, no, tako da so bile te njihove zgodbe res izredno zanimive, no.
Tudi nevarne, niso bile tako romantične, kot se nam danes zdi.
Ne, recimo eden, to je tudi potem bilo v moji diplomski, ne, se je vsako leto bilo par mrtvih na meji, ne, najbolj znana je tista zgodba, ki so leta 37, sta dva, ko jih je presenetil, smo mladi presenetil s neko Javornik, jih sta dva zmrznila, drugače so umrli pod streli žandarjev, graničarjev, italijanskih vojakov. Eden od teh, ki je povedal svojo zgodbo o tihotapljenju, je bil tudi kasnejši partizanski komandant Franjo Bavec iz Iga Vesi. Njega so Italijani takrat ujeli, pretepli, on je preživel 4 leta v hudih razmerah v italijanskih zaporih. Tako da te zgodbe niso bile tako romantične, tako lepe, ne? In te ljudje niso delali to zaradi tega, ker so bili, kot danes nekateri hoče reči, da so bili to neki kriminalci, oni so delali to zaradi svojega preživetja, ker pač pred drugo svetovno vojno so bile gospodarske razmere težke.
Ja, na Notranjskem pravzaprav jih niti ne gledamo grdo, ne? Pravimo, znašli
ja,
si se.
Ja. To je delala, ne nazadnje se je, to bi rekli, dodaten vir zaslužka za večino prebivalstva. Ne.
Kot ste rekli, vas poklicno zanima predvsem druga svetovna vojna, tudi študijsko. Zakaj? Zato, ker ste tudi tehnik, pa znate to vse skupaj dobro skombinirati?
Ne, no, to pač druga svetovna vojna je mene zgodovina brez zanimala že od malih nog, ne. To, da jaz nisem noben tehnik. No. Jaz sem pač kot zgodovinar se zelo lepo vklopil ali pa zelo lepo dobro obladal pač to zbirko, tankovsko artilerijsko zbirko, ker sem pač častnik oklepnih enot. Ne. Zato se tudi spoznam na tehniko, no, in to sem lahko to uspešno delo. Ne. Drugač pa jaz nek po poklicu sem čisti družboslovec. Ne. Edino vojaške izobrazbe je recimo malo bolj tehnična.
Kot kustos muzeja Slovenske vojske ste veliko sodelovali s Pivčani. Jaz sem vas videla voziti tank na enem festivalu vojaške zgodovine. Kakšen je pa ta občutek?
Kakšen občutek, no. Ne bom rekel, da ni dober občutek, ampak je pa to ne nazadnje tudi odgovorno početje, no, in je treba biti zelo pazljiv, da ne gre kaj narobe, ne, tudi ne nazadnje, da se ne uniči tehnika, ne, nekaj znanja je potrebnega, da se to dobi, no, tako da ni vse tako enostavno, kot mogoče ljudje mislijo, ko se usedeš v tank, pa da ga začneš voziti, da je to ena sama zabava, pa užitek, ne, je ne nazadnje, so zadeve kar naporne, je treba biti skoncentriran, je treba biti pazljiv, ne. To so ne nazadnje, če ne drugega, so to stara tehnika, 50 let skor, 40 let, ne, in to za razliko od današnjega avtomobila nič ne dela, te stroje nič ne delajo sami, ne, to je treba vse vedeti, kaj, no, za razliko, no, recimo tako, no, med tem, ko se danes lahko usedeš v nek sodoben avto in človeku ni treba poznati, kako avto dela, kaj se z avtom dogaja, no, če se pa usedeš v tank, moraš pa zelo dobro poznati, kaj počneš in kaj se dogaja v tank.
To s tehniko in zgodovino sem povezala, zgodovino druge svetovne vojne, prav zaradi vaših občasnih sodelavcev iz Parka vojaške zgodovine, ker pravijo, da vam ni težko delati več, kot je treba, in kot doktorju zgodovinskih znanosti vam tudi ni odveč prijeti za vsako delo, da vam ni čisto nič pod častjo.
Ne, mislim, ne vem, meni se zdi to, ne vem, pod častjo. Zakaj mi, a ni vsako delo častno? Če je treba pač popraviti tank, voziti tank, bomo to naredili. Ne. Predvsem je mogoče celo, jaz to, še največji problem mogoče no, je to, da tega znanja danes primankuje. Ne. Tega znanja ni več. No. Jaz sem pravzaprav še plele, bom no, v vojašnici znajo to delati, ampak zgodovinarja pa tankovskega časnika no, drugega v Sloveniji to prijetno ni. Ne.
Zanimivo, potem je to podobno kot z drugimi starimi znanji, recimo, nisem nikoli povezala. Mlinari recimo pravijo, da ko jih ne bo več, da ne bo nihče več znal upravljati mlina, da ne ve, kako se posamezni deli imenujejo. Potem je tudi s temi eksponati tako.
Ja, seveda tako nekako. Ne. Mislim, če hočeš obladati nek tank, se moraš usposobiti, kot smo prej govorila, ne. Je treba poznati vse točno, kako zadeva funkcionira. Ne. In tega znanja počasi primankuje. Ne. In jaz sem samo to pač za vse te, ker imamo tam, kjer so v Pivki tudi vozni eksponati, te stari tanki, stari. Če ni šlo drugače, jaz sem za vsakoga od tega vzel knjigo, posebej tiste, ki smo jih dobili z menjavami iz tujine in ki sploh niso v uporabi več tudi v naši vojski. Za vsakega je bilo treba vzeti knjigo v roke, točno naštudirati, kaj se dogaja, kako je zadeva sestavljena, kako deluje in potem sem ga začel voziti in vzdrževati, kot je to treba.
Prej ste mi že sami postavili vprašanje, a ni vsako delo časno? Moralo bi biti, pa ni več, ne?
No, to vam jaz lahko povem tudi iz prve roke, ne, ker tudi moje delo ni ne vem kako cenjeno. Jaz se namreč kot kustos oklepno-artilerijske zbirke poslavljam iz vojaškega muzeja, ne. Ker je se zgodilo to, da mene so že moji nadrejeni že pred dvema letoma iz vojašnice Pivka vrgli mako prašiča na njivo tukaj v vojašnico Šentvidne in mi nekako prepovedali, da se ukvarjam z parkom vojaške zgodovine. To je bil polkovnik Miran Fišer, ki me je poslal ven iz Pivke. Zdaj sem dobil pa še novo delovno mesto v vojašnici Kran v neki pisarni brez opreme, češnej urejam skladišče tam, to je pa brigadir Ernest Anžel mi dal to odredbo, da imam tam delo. Tako da, če za nekega doktora znanosti in tankovskega časnika njim ne najdejo drugih zadolžitev, kot da pometa skladišče in ne vem, preklada za boje po skladišču, potem mi ni ostalo drugega, kot pač dam odpoved. Ne. Ampak z parkom vojaške zgodovine bom na tak ali drugačen način še sodeloval, žal pa ne več kot kustos oklepno-artilerijske zbirke vojaškega muzeja.
Potem se pogovarjava ne ravno na bolj rožnatem času za vas, mi je kar žal, da sem tole pravzaprav.
Ne. Jaz sem vesel, da se je to zgodilo.
Rabi človek včasih takšne prelomnice, če tudi pridejo od zunaj, ali kako?
Ja, seveda, lejte. Če ne gre, kako ne rečem, če je ptica odletela, se jo ne splača več loviti. Ne. In če je pač prišlo do tega, da sem videl, da sem nezaželen, ne, potem jaz se ne bom tukaj, meni ni problem najdeti drugega dela, drugih izzivov in dela meni ne bo zmanjkalo. Ne. To ni moje delo, kot sva že govorila, ni samo vzdrževanje oklepno-artilerijske zbirke ali pa delo za artilerijsko zbirko ali pa, če povemo po domače, ni moje delo samo šraufanje tankov. Ne. Jaz naj na zadnje dost delam tudi kot zgodovinar, delam z drugimi delam tudi z raznimi podjetji po Sloveniji. Ne. Ne na zadnje sem tudi član predsedstva Zveze borcev, dost se ukvarjam tudi z Zvezo borcev, tako da imam delo, dela meni ne bo zmanjkalo. Ne. Če se pa najdejo neki miselni oboščki, ki mislijo, da je treba s tem, da si je nekdo uspešen pri svojem delu, da je treba pa to na vsak način zaradi neke ljubosumnosti ali pa zaradi ne vem česa, da je pa treba to zdaj pa takoj uničiti. Jaz se z njimi sploh ne bom ukvarjal, ampak bom samo rekel hvala lepa, nasvidenje in šel pač drugam.
Jezika pa ne šparate, ne?
Ne. Vse, ampak karkoli povem, je pa res.
Ja, me zanima, kako gledate na ta čas, ko je zelo tanka meja, ta čas epidemije, ne, med svoboščinami pa zdravstvenimi ukrepi.
Sej, to je bilo že pred epidemijo, no, je živimo v nekih čudnih časih, glede na vse to, kar se dogaja predvsem v medijih, glede na to, če uporabimo ta sodoben zdaj angleški izraz, živimo v času fake newsov. Ne? Ampak kot zgodovinar vam povem, da tudi taki časi niso nič novega, tudi to je bilo že v zgodovini. No, George Orwell je že zdavni rekel, ne? V času splošne prevare, to bi tudi jaz rekel, da danes živimo v času neke splošne prevare. V času splošne prevare je že govoriti resnico revolucionarno dejanje.
Ja, svoje misli ste povedali, mislim, da 2-3 leta nazaj, tudi na proslavi Zdaj zori, pesem o svobodi v Cerknici. Tokrat seveda proslave ne bo, pogovarjava se oziroma intervju bi objavljen dan pred praznikom. Kako ga boste preživeli?
Zdaj v času korona krize ga bom, mislim, da preživel doma, no, tudi ja, drugač bi govoril na enem, dveh proslavah te dni, ne. Tudi ne nazadnje v Pivki smo računali, da bo 25. aprila premiera filma Preboj v kinu Pivka, tako da bi tudi tam imeli kakšen govor okroglo mizo, ne samo jaz, takrat mislim, smo povabili tudi koga drugega. No. Tako da zdaj ga bom preživel pa verjetno za računalnikom, odvisno od vremena. Če bo pa lep vreme, pa tudi kje na odprto.
Kaj si želite, da bi nam ta praznik pomenil?
Jaz bi želel sam, da se ta praznik začne mečkeno bolj spoštovati, ne, kot je. Sej to je bil včasih dan osvobodilne fronte, ne dan upora proti okupatorju, ker osvobodilna fronta je pravzaprav dosti več kot samo upor proti okupatorju. Osvobodilna fronta je povedli ljudi v narodno osvobodilni boj, ne samo v boj proti okupatorju. Ne. To je bil tudi boj za osvoboditev pa združitev vseh Slovencev, sej. Pred drugo svetovno vojno Primorska je itak bila pod fašistično Italijo. Slovenci nismo bili združeni, nismo imeli neke državnosti, nismo bili niti priznani kot nek suveren narod, bolj kot neko pleme, ki so ga drugi videli kot neke ljudstvo hlapcev. Nekateri še sami sebe so videli kot hlapce, sej nekateri to še danes. No. In osvobodilna fronta je ljudi združila v ta boj, dala pogum, samozavest, nek ponos, da so se uprli, kot so še sami italijanski okupatori rekli, z nekim norim junaštvom. Ampak to junaštvo je ljudi pripeljalo do združitve Slovencev, do priključitve Primorske in ne nazadnje do Republike Slovenije, ki je bila ustanovljena leta 1945, takrat seveda v okviru Jugoslavije. Ampak ta republika se je potem leta 1991 osvobodila. Ne? Tako da je v bistvu OF, osvobodilna fronta, postavila temelje tudi sodobni slovenski državi. In jaz mislim, da to namesto, da se to nekaj spreobrača pa blati, da je to treba samo spoštovati in biti na to zgodovino, na zgodovino našo, kot je tekla, samo biti ponosni. Sej imamo biti na kaj ponosni.
Velja, dr. Martin Premk, hvala lepa za ta pogovor.
No, hvala tudi vam. No, pa evo. Lepe praznike, tako dan upora proti okupatorju kot prvomajske praznike.
Zgodovinarja Martina Premka sem pred mikrofon povabila Maruša Mele Pavlin.